oko pikse matil ngul e onon si. Yesu ipoiteye len rasu kous aten. Yo yon dugdu kei, e womu akandranra kei. E kle enripti wo amdro yo, e yo kunrap kurnro wo, pwen ayakun imboke soln hiyan. Yesu iwong te aka, hepke non aka irang terpe, ki terpe law adlaban ke kun imboke soln e. Wo elkindel ngam hiyan. I metalah te, samel wando adlaban, ir pombrer ir nundia tu. Pwen etu hamingsini long hiyan. Wutu halkin netu le atsun ramat perndi, e ha sopani su. Wutu le halkin netu le atsun ramat soha po il men rotu. E si de si, wutu to muk muk. Samel wando adlaban i sopani tu, pwen netu te ruku te la atsun ramat perndi pui. Le rang rang momun membusik men rotu, samel wando adlaban, ilkindrne weis mendrne tu. Le rang wutu hahineni sulongu hiyan, ite kendran rakei ikunimboke hiyan. Le rang wutu hakunimboke solon hiyan te aka, laban imuk muk manren le ri. Hepke muratilingin ramata bikse, suta hurin ran rake kin mat e suta tulmu liliman. Lesan rake aka tekuni singin pui. Ite hiyan pui kle wutu tekin ran rake te aka. Laban te muk muk pui kle wutu kamtala te aka. Le aka hiyan tukesinda mani samel wando ad laban kir pumburer kir nundia tu. E ye kir sopani tu per tuko hineni long soln hiyan. Asun ramat perndi, a kendri long sol nian utu hahinani, asukhetansu, take a utu halakindnetu le at yesu, e hahirongi non aten. Pwen asukhetingar laban klepelangan.